50 languages.
31.
At the restaurant. 3.
En la ristorazio. 3.
I would like a starter.
Mi ŝatus antaŭmanĝaĵon.
I would like a salad.
Mi ŝatus salaton.
I would like a soup.
Mi ŝatus supon.
I would like a dessert.
Mi ŝatus deserton.
I would like an ice cream with whipped cream.
Mi ŝatus glaciaĵon kun vipita kremo.
I would like some fruit or cheese.
Mi ŝatus frukton aŭ fromaĝon.
We would like to have breakfast.
Ni ŝatus matenmanĝi.
We would like to have lunch.
Ni ŝatus tagmanĝi.
We would like to have dinner.
Ni ŝatus vespermanĝi.
What would you like for breakfast?
Kion vi ŝatus por la matenmanĝo?
Rolls with jam and honey?
Ĉu bulkojn kun konfitaĵo kaj mielo?
Toast with sausage and cheese.
Ĉu rostpanon kun kolbaso kaj fromaĝo?
A boiled egg.
Ĉu boligitan ovon?
A fried egg?
Ĉu platfriktitan ovon?
An omelet?
Ĉu omleton?
Another yogurt, please.
Unu plian jogurton, mi petas.
Some salt and pepper, also, please.
Pli da salo kaj pipro, mi petas.
Another glass of water, please.
Unu plian glason da akvo, mi petas.